Det jeg hadde bare lyst på å begynne med, det at denne lovsangen vi nå sang, vi stemmer i en frydesang, den på en måte setter oss litt på sporet også av det som vi skal stanse litt ved når vi åpner kapittel 2 i 1. Tessalonikerbrev. Egentlig så er det nokså naturstridig det vi leser og opplever i Apostelgjerningene 16, som Paulus omtaler i 1. Tessalonikerbrev kapittel 2. Der var utsatt for den verst tenkelige fysiske behandling, der de var kastet i et fangehull og behandlet på en svært fornedrende måte, og så stemmer de i en frydesang om frelsen full og fri. Det er noe av det som på en måte er introduksjonen til kapittel 2 i 1. Tessalonikerbrev. Og vi kan vel si det slik da, at, og det er en som sagt det slik også, at det første steget evangeliet tok inn i Europa, det var med en gospel night. Det var jo det. Altså det er ofte, gospel nightene er av og til i kanskje mer sånn konservative kristne sammenhenger omtalt med en viss overbærenhet. Fordi at det ofte er av den lette sorten kanskje det som har vært servert opp under tida på sånne såkalte gospel nights. Men dette her var en gospel night uten sidestykke, der evangeliet egentlig kom til Europa ved at det ble stemt i en frydesang om frelsen full og fri ifra det innerste fangehull, der det hadde vært fornedret på den verst tenkelige måte mennesket sett. Så kommer lovsangen, og så blir mennesket frelst. Det var en som øyeblikkelig falt på sine kne der i Apostelgjerningene 16, en fangevokter. Og det var slik for denne fangevokteren der at hvis disse fangene, dere kjenner denne, jeg skal komme litt tilbake til det, men dere kjenner denne historien om når Paulus ble kastet, Paulus og Silas enda i fengsel i Filippi. Og det var slik at fangevokteren, han sto, altså han måtte garantere for fangene med sitt liv. Eneste utgangen for han når fengselsdøren ramler ned der denne natta, denne gospel nighten, det var rett og slett å ta sitt eget liv. Fordi at hvis fangene rømte, så var det likevel utgangen for han. Så stopper Paulus han, sier vi her alle sammen, og så gir han seg over til den Herre Jesus og blir frelst, han og hele har sitt hus. Og det første han gjør, og det er noe av det som er tema også på mange vis i 1. Tessalonikerbrev, han tar disse to nye brødrene sine, Paulus og Silas, så vasker han såret der, forbinder dem, for lindre den fysiske smerten, og så er han der bror i Kristus, i praksis. Vi skal da slå opp i formiddag i det andre kapittelet i 1. Tessalonikerbrev, og slik som jeg tror det blir noe i formiddag, så får vi lest en del av disse versene. Vi skal lese det litt etter hvert, og skal vi si litt underveis. Men jeg har lyst til å starte litt med å knytte en liten forbindelse tilbake til der vi startet i forrige uke, da vi begynte å lese fra kapittel 1. Dette brevet, det innledes så flott om et under som hadde skjedd i Tessalonika. Og dette under, det er uttrykt i det første verset ved Tessalonikernes menighet i Gud, som dette brevet var adressert til. Det var adressert til disse troene i Tessalonika. Og det var et stort under, fordi Paulus hadde vært her i 3 uker, eller la vi si en måneds tid, og forkynt ordet på 3 sabbat etter hverandre. Og så hadde det blitt vekkelse. Og det var noen jøder, mange grekere, og en del framstående kvinner i Tessalonika som hadde frelst. Det var ressurssterke mennesker. Ingen tvil om det. Det var ressurssterke folk som ble frelst i Tessalonika. Og det ble øyeblikkelige resultat blant disse troende, der det ble etablert en solid kristen menighet, fordi de tok imot ordet. Det var jeg allerede berørt i innledningen av dette møtet. Et nøkkelord her i 1. Tessalonika kapittel 1, og et nøkkelord i kapittel 2. I dere tok imot ordet. Og ingen kan bli frelst på noe annet vis enn å ta imot ordet om den Herre Jesus som sin frelser, mester og Herre. I det dere tok imot ordet. Og vi berørte det så vidt i første ifra 1. Peters brev forrige søndag. Dere som gjenfødt, ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig sed. Det Guds ord som lever og blir. Ved Guds ord. Det Guds verktøy også i 2007 for å frelse mennesket. Det var Guds verktøy når dette under skjedde i Tessalonika. Der stod frem en mann, og så talte han ordet, altså Guds ord til deg, og så blei de frelst. Og det er kun på den måte, og det kan vi kanskje ikke få sagt ofte nok i vår tid, at mennesket i dag også kan bli frelst. Du som sitter her i formiddag, som er ung eller eldre, altså samme hva slags livssituasjon du er i, samme hva slags utgangspunkt du er, så handler det om at det ordet smelter sammen med deg, og så kommer du til tro. Til tro på Jesus. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du, Jesus Kristus, døde på korset for meg. Det er slik sangen uttrykker det. Og slik det skjedde i dette fengselet i Filippi. Han falt på sine knær inne i fangevokteren, og så spurte han, hva kan jeg gjøre for å bli frelst? Og så var det ett svar, tro på denne Jesus, så skal du bli frelst. Og så skjedde under med han. Og så skjedde under det i Tessalonika. Og så ser vi at det var ikke bare at det ble etablert en kristen menighet her, men det hadde altså, det var en mønstermenighet som ble etablert. For hvis du ser i vers 8 her, så står det at i kapittel 1 at det traderer Herrens ord for lyde ut. Det var ikke bare at de fikk høre Herrens ord, men Herrens ord begynte å lyde ut. Ikke bare Makedonia, som var den provinsen eller det fylket de bodde i, men også i Akaia, der hovedstaden var Korint. Men, og der sannsynligvis Paulus satt og skrev også 1. Tessalonika brev. Men alle steder er deres tro på Gud bekjent. Og verktøyet var Herrens ord. Så skal vi gå inn i kapittel 2. Og jeg hadde lyst bare å gjøre oppmerksom på en overgang her. Og disse tingene her er nesten så det ligger med meg på hjertet å få understreket enn nødvendigvis en del andre ting som vi kan passere litt raskere i dette kapittel. Fordi at det er noe slik når vi skal ta for oss 20 vers i et lite møte, så er ikke det all verden vi rekker. Men jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på noen sånne små nøkler til å forstå og kanskje få noe input i forhold til hvordan jeg kan lese dette kapittel selv. Der er et uttrykk i vers 5 i kapittel 1. Fordi det vi kan si at kapittel 1 handler om, det er at det ble etablert en mønstermenighet i Tessalonika. Det var ikke slik at alt var perfekt i Tessalonika. Men Paulus hadde ikke noe å sette fingeren på der. Men i kapittel 3, 4 og 5, spesielt, så ser vi at Paulus går inn og så ber de strekke seg. Ber de om å ytterligere ta tak i ting i menigheten og i livet deres som på en måte kunne være, som det var viktig for deg å på en måte bokse i forhold til. Og på en måte vandre verdig det kallet den frelse de har fått del i. Altså det var ytterligere ting som de på en måte kunne strekke seg etter, og sånn er det alltid. Men det var en mønstermenighet. Og så er det en som går inn her i denne menighet, og det er det som er så flott i kapittel 2, synes jeg. Her har vi en mønstertjeneste. Det var ikke bare at det var en mønstermenighet, men det er en mønstertjeneste. Dere vet selv, sier Paulus, hvordan vi var hos dere for å være til dette gangen, og det var ingen overdrivelse. Når Paulus omtaler sin tjeneste og sin virksomhet og sin oppgave iblant disse troende Tessalonika, så var det en mønstertjeneste, og det var ingen overdrivelse. Og så fortsetter kapittel 2 da med betydningene i dette. Du ser spesielt i vers 10 at Paulus sier det. Dere er vittner og Gud med. Og hør nå dette her. Det kunne Paulus si med full overvisning. Hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte overfor dere troende. Og Paulus og har sine medarbeidere, det som karakteriserte dem, det var at livet deres, det stod i harmoni med det budskap de forkynte. Og det hadde jeg lyst til å peke på litt i formiddag. For det er så viktig for oss også. Livet vårt må stå i harmoni. Altså det må være overensstemmelse på en måte med det vi er, og det vi lever for, og det vi bekjenner oss til, og det liv som vi lever. I kapitel 1 så ser vi ekte omvendelse. Dere vendte dere til Gud, altså til Gud, fra gudene. De gjorde slutt med alle idol. Det er det som egentlig står der, som vi nevnte siste gang, at det er tale om der i kapitel 1. De gjorde opp i forhold til idol, altså avgudsdyrkelse, idola i sitt liv. Og så vendte de seg til Gud og fra disse ting. Og derfor sier Paulus om det at de var utvalgt. Det var ikke fordi at han hadde fått innsyn i livets bok og sett at der stod det spesielt at tessalonikerne var, før verdens grunnvoll, utvalgt til å bli frelst i denne Jesus. Langt herifra. Han så det på deres liv, at de levde som utvalgte og elsket av Gud. Det var en mønstermenighet. Og så ser vi da i kapitel 2 at det er en ekte forkynnelse som omtales, som ga inngang og vekkelse. Og så kan vi jo si da at det nytter. Vi får si det her i dag også, det nytter. Det er noe av det som er budskapet i apostelgjerningene 16 og 17, og som er spesielt forbundet til første og andre Tessalonikerbrev, at det nytter. Det nytter også i 2007. Dette verktøyet her, det er faktisk det eneste verktøyet som er gitt oss ved den hellige ånd, til at mennesket kan bli frelst og oppbygd i forhold til å komme i et rett samfunn og leve med det, med Gud. Så vi kan vel si det slik da, at det er en modell for kristent arbeid som her presenteres i kapittel 2, og det har jeg lyst til å stanse litt ved. Det er av og til at det der er mennesker som gjør spesielt inntrykk på en. Jeg tror det var slik i Tessalonika at det gjorde et veldig inntrykk på deg, Paulus tilstedeværelse. Bare at han var der, det var ikke bare det han sa, og det han forkynte, men det var det han var, som gjorde et veldig inntrykk på deg. Jeg husker for 16-17 år siden, når jeg og Randi var nok så nygift, så det var 16-17 år siden, er ikke det, Randi? Ja. Da var vi i Danmark på et bibelstevne, og da ble vi litt kjent med en eldre dame som var der på det bibelstevnet. Skrøpelig, veldig skrøpelig fysisk sett, men hun gjorde et veldig inntrykk på oss. Det er ikke lenge siden Randi nevnte henne her. Dette er en 16-17 år siden, og hun nevnte henne her en kveld. Denne kvinnen som vi møtte der nede, hun gjorde et veldig inntrykk på oss. Ikke fordi at hun var sånn ytre sett så veldig mye å se til sånn, men hun levde intenst med den herre Jesus. Og bare å snakke med henne gjør et veldig inntrykk på oss. Og hvis vi tenker kanskje etter i livet vårt, vi som har kanskje levd noen år med den herre Jesus, så er det av og til du møter mennesker som på en spesiell måte er innviet å leve for den herre Jesus, så gjør det et veldig inntrykk på oss. Jeg tror det var slik på tessalonikerne når de møtte Paulus. Jeg tror det gjorde bare ha sitt liv og ha sin tilstedeværelse, for det er mye av det her for så vidt også gir oss et inntrykk av. Det hadde en veldig virkning i denne menighet i Tessalonika. Skal ikke si så mye om det, men jeg kommer til å prøve å si litt om forkynneren Paulus først og fremst nå i formiddag. Og så hvis vi får tid, så skal vi se hvordan denne forkynnelsen som han var frem der inne i menighet ble mottatt. Og så er det noe så flott på slutten av dette kapittel, der apostelen omtaler et håp og en glede og en hederskrans. For å nevne det mot slutten i formiddag, så skal jeg prøve å ta dere med nå inn i noen av Paulus sine fotspor en liten stund her, og så skal vi begrense oss til det vi strengt tatt kan rekke en sånn formiddagsstund. Jeg har lyst til å starte med å lese de to første versene i kapittel 2 i 1. Tessalonika brev. For her ser vi en som stiger fram med frimodighet i de største trengslene. Og jeg hadde lyst at vi skulle bare dvele litt ved dette her, for å gi oss et lite innblikk i det. Hva det egentlig det er vi snakker om her? Kanskje det kan på en måte sette ting i et perspektiv for oss også, i forhold til på mange måter den medgangstiden vi lever i. Selv som kristne så er det, må vi kunne si at vi lever i et velstandssamfunn, og vi lever uten noe særlig sånn yttre sett motgang, selv om det er mye kreft i vår tid som arbeider mot både kristen forkynnelse og kristent liv, så er det likevel at det er ikke noe i nærheten av det som apostelen Paulus her omtaler i begynnelsen av kapitel 2. Og vi leser det. Dere vet jo selv, brødre, om den inngang vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Enda vi like før hadde litt og var blitt mishandlet i Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet i vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Og jeg har lyst spesielt til dere ungdommene her i dag, så jeg har lyst til å få dere litt med inn i dette her. Hva er det egentlig jeg forteller om her? Jeg har lyst til at vi kunne fått litt fatt i dette greiene her. Hva er det Paulus taler om her, når han snakker om at han ble mishandlet i Filippi, og at han likevel fikk frimodighet til å forkynne Guds evangelium? Vi har veldig lett, tror jeg, i alle fall det er slik for meg, og jeg tror det er slik for en del andre også, at det er lett å fokusere på problemer, og utfordringene kanskje, og kanskje ikke så, det er ikke alltid like enkelt å bare stole på Gud. Men det er jo ingen tvil om at det er noe av det som historien om Paulus og Silas i fengsel i Filippi lærer oss. Hva var det som skjedde i Filippi? Nå har vi allerede berørt det så vidt, men jeg har lyst til å ta det litt med inn i dette her. Og vi tar oss tid til i alle fall å slå opp de 2-3 versene i Apostelgjerningene 16. Jeg vil nå igjen, da, når jeg har anledninger, oppfordre sterkt til å lese kapittel 16 og 17 i forbindelse med lesningen av Tessalonikabrevet. Og jeg hadde også lyst til å si en liten ting, at han Håkon har nevnt noe for en tid siden, og det tror jeg er helt riktig, at i veldig mange av disse brevene så ser vi ofte at det er mange henvisninger til det gamle testamentet. Og så er det mange henvisninger som på en måte gir en slags nøkkel til forståelse av disse nytestamentlige brevene, blant annet fra Paulus. I 1. og 2. Tessalonikabrev så ser vi veldig i liten grad det. Men kapittel 16 og 17 gir oss viktig bakgrunnsinformasjon for å forstå disse brevene. Og hvis vi nå leser da fra vers 22 i kapittel 16, så er det en forhistorie her der det var noen som da hadde sin inntekt knyttet til ei som drev med en del sånne spådomskunster her i denne byen Filippi. Og så begynte inntekten der, altså håpet der om inntekt begynte å forsvinne etter hvert som Paulus forkynnelse skrev fram. Det her ble jo folk frelst, vet du, og begynte å vende seg fra av gudene, altså til Gud og fra av gudene. Og da var det plutselig en del som følte dette her som veldig truende i forhold til der inntekt som forsvant, står der her i Apostelgjerningene 16. Og så etter at de har fått opp ilden av folket, sånn som vi ser skjer både i kapittel 16 og 17 i Apostelgjerningen, så står det i vers 22, folkemengden reiste seg også mot dem, styresmennene rev da klærne av dem og lot dem hudstryke. Og la meg nå bare få bruke 2 minutter på å forklare hva det betyr. Det at de ble hudstrøket. Det er kanskje en av de mest grusomme behandlinger av mennesker som vi kan tenke oss. Det bestod i de fleste tilfeller av at en brukte en piske med noen lærreimer på, vanligvis 3 lærreimer, eller en lærreim, alt dette som. Og på disse lærreimene så var det festet enten bein, eller jern, eller blysplinter. Og disse som ble hudstrøket, de ble pisket altså, enten, hvis det var 3 reimer, så ble jeg fisket 13 ganger, med strak rygg, av og til også i ansiktet. Da ble jeg spent på en påle, og så ble jeg fisket. Eller 39 ganger, hvis det var bare en lærreim. Så prøv å se hva som egentlig skjedde her. Det var en grusom behandling Paulus og Silas ble utsatt for. Det ble hudstrøk, og det var ikke bare det. Men dette her var strengt ulovlig behandling av romerske borgere. Paulus var romersk borger. Og vi ser det litt senere her, og det er kanskje greit også å ha litt i bakhodet her, at det, når de ble behandlet på denne måten her, så var det i seg selv en forbrytelse av de som gjorde det. Fordi at romerske borgere hadde en form for slags immunitet mot fysisk avstraffelse. Der er en politiker, kjent politiker fra litt før Jesu tid, eller historieskriver om det, så heter Cicero. Han forteller det at det å sette en romersk borger i stokken, slik som de gjorde her, altså satt stokker på beina der og kastet i fengsel, det var
Det var rett og slett et skandale. Og det å i det hele tatt, for eksempel å drepe en romersk borger, det var med en gang overlatt drap. Det var ingen diskusjon. Det var alltid overlatt drap. Slik at det som skjer her er nok så alvorlig, for i utgangspunktet så hadde Paulus en beskyttelse i sin, skal vi kalle det for, immunitet som romerske borgere. I tillegg så ble det altså behandlet på den, altså det var en fornedrelse i seg selv, og så ble det behandlet på den verst tenkelige måte med denne fysiske avstraffelsen her. Det er det som ligger i hudstrøket, en forferdelig avstraffelsesmetode, som vi vet også den her Jesus ble utsatt for. Da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og befalte fangevokterne å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerommet. Han så på disse her som fanger som virkelig måtte passes på, og satte deres føtter fast i stokken. Det ble altså mishandlet på det groveste Paulus og Silas, så det engelske begrepet på mishandling her, det er skamfullt behandlet. Jeg har merket det at i den engelske oversettelsen så er mishandlet oversatt med skamfullt behandlet. Og dette her ordet hudstrøket, du kan se i 2. Korinterbrevet at Paulus han sa at tre ganger ble hudstrøket, sa han. Og en av disse gangene, det var det som omtales her i, når han ble kastet fengsel i Filippi. Allikevel, tenk til den fysiske situasjonen Paulus og Silas var i der, der de var kastet det innerste fangerom. De kunne ikke bevege seg. Og så var det, og på tross av at de var behandlet så stygt som de var. Plutselig så lyder lovsangen ifra dine fengselceller. Her snakker du om å ikke se bare problem, altså, og vanskeligheter, og at alle ting går imot oss. Men her ser vi en altså som på en måte løfter blikket, eller ser vi noen som løfter blikket. Det står der i Salme 42, vers 9. Jeg har lyst til å ta med det også. Vi nevnte det at det måtte ha vært litt av en opplevelse, denne gospel-nighten i fengselet her i Filippi. Men i Salme 42, vers 9, der står det noe om han som kan gjøre sånt i mitt og ditt sitt liv også i 2007, inn i vår livssituasjon. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og natten er hans sang hos meg, sier salmisten. Bønn til mitt livs Gud. Og så skjer det under det her i dette fengsel at fengselet sine dører sprang opp. Og da er vi inne på det som jeg hadde lyst til å peke litt på her. Det er en underlig situasjon her. For disse fangerne burde kanskje ha stokket av. De gjorde ikke det. Det var noe regnet med det. Men så fikk de beskjed om at de var fri. Fordi at de oppdaget at de var romerske borgere. Og det ble litt bekymring i ledelsen i denne byen her. Over at de hadde behandlet romerske borgere på den måten her. Så jeg ga beskjed om at nå måtte de bare anse seg som fri fra fengselet. Men det stopper Paulus. Jeg har lyst til å lese det også fra Apostelgjerningene 16 og vers 35. Og jeg tror det at grunnen til at Paulus og Silas ikke gikk ut rett etter fengselet her, det var én grunn. Og det var det at de ønsket å ære den Herre Jesus. Jeg tror det var for evangeliets skyld at ikke Paulus og Silas der nærmest lot det se ut som en flukt. Det som skjedde der, det var nærmest at det gode navn og rykte ble gjenopprettet ved at Paulus sa nei. Han vil ikke uten videre gå fra fengselet. Apostelgjerningene 16, vers 35. Da det var blitt dag, sendte styresmennene bud med rettstjenerne og sa, sett disse menn fri. Fangevokteren fortalte dette til Paulus. Styresmennene har sendt bud om at dere skal bli satt fri. Kom nå ut og dra bort med fred. Men Paulus sa til dem, de har hudstrøket oss offentlig uten lov og dom, enda vi er romerske borgere, og kastet oss i fengsel. Og nå vil de sende oss bort i hemmelighet. Nei, de får nok selv komme og føre oss ut. Og på mange måter så tror jeg kanskje dette er også noe av det som åpner døra inn i denne byen Thessalonika. Her var det noen som fikk, disse her, Paulus og Silas fikk gjenopprettet på en måte si ære. Paulus sier det at de fikk frimodighet i vår Gud, sier han her i vers 2. Altså, det som ligger i dette begrepet er at de ble frimodig gjort. Og det som skjedde der etter denne dramatiske hendelsen i Filippi, det var at de plutselig fikk en, en trang til å tale fritt. Det er omtrent sånn at Frode kom på besøk forhåpentligvis hjem til oss, eller hjem til oss, eller jeg kom på besøk med Frode eller med Espen, så føler jeg meg rimelig, kan du si, fri. Jeg kan slenge jakka fra meg, og så kan jeg si litt det som ligger meg på hjertet da, stort sett, sant? Altså, det er litt av det som ligger her. Altså, Paulus han følte seg plutselig fri til å tale frimodig. Og så ser vi at jeg dro videre til Tessalonika. Så det har stor betydning, denne hendelse i Filippi, også i forhold til den inngang som Paulus og Silas fikk i Tessalonika. Her kom det to menn som hadde vært utsatt for den mest grusomme behandling. Men samtidig så var det en ting som på en måte da karakteriserte deres liv og vandel. Det var at de var opptatt med å ære den her Jesus. Og det er slik de kommer inn her i Filippi, i Tessalonika, og der ble det vekkelse. Jeg skal ikke si noe mer om det i formiddag, men jeg har bare lyst til at vi må prøve å få tak i akkurat disse tingene her. Hva var det som skjedde der i Filippi? Og jeg tror nok at dette her gikk det rykte om til Tessalonika også, hvordan disse var skamfullt behandlet. Nå kom en stor lærer og forkynte evangeliet med frimodighet. Sikkert med en av smertene av sårene på ryggen, eller hvordan nå var slått Paulus og Silas, så talte de frimodige evangeliet i Tessalonika. Noen få moment om dine mønstertjenester i Tessalonika. Først så er det regnet opp en rekke ting som Paulus' fortjeneste ikke var. Altså, som Paulus' tjeneste ikke representerte. Og så er det, og det tror jeg er litt viktig kanskje å se her i det andre kapittel. Og så er det regnet opp en rekke ting som Paulus' fortjeneste og tjeneste var. Og nå har jeg bare ganske kort lyst til å gå gjennom noen vers, litt sånn stormløp gjennom noen vers her med deg. Jeg får vise først hva fortjenesten til Paulus og tjenesten hans ikke var. Og så er her veldig viktig lærdom også for oss i dette her. Vers 3. Vår forkynnelse skyldtes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Og det som Paulus her sier, det at det var ikke villfarelse, det var ikke urenhet, og det var ikke for å være til behag for mennesker at de nå stod i Tessalonika og forkynte Herrens ord. Hvorfor sier Paulus dette her? Ja, det er en av grunnene er nok det at det var mange på markedet. Det var mange som hadde ulike tilbud å komme med til tessalonikerne. Det var veldig vanlig i denne delen av verden, dette med ordgyteri. At mennesker stilte seg opp på et hjørne og talte på den mest elegant og flotte måte om alt og ingenting. Det var veldig vanlig helst på den tiden her. Og slike mennesker ble faktisk også satt veldig høyt. Paulus han er veldig presis på dette. Ha sitt liv stod i overensstemmelse med hans sin forkynnelse, som bestod i, altså ordet forkynnelse betyr nærmest å kalle mennesker opp til det side for å hjelpe deg. Det er det som ligger i ordet forkynnelse. Det var det som var på en måte Paulus sitt motiv for å være i Tessalonika. Og hvis, nå kan ikke vi ta så veldig mye tid til å lese, men hvis vi ser i Galaterbrevet 1, og der i det første kapittel, og i det tiende verset, så sier Paulus i en annen sammenheng: søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til laks? Dersom jeg enda søkte å være mennesker til laks, da var jeg ikke Kristi tjener. Dette er en stor utfordring også i det kristne arbeidet i vår tid. En stor utfordring i arbeidet vårt har gått opp. Det er voldsomt snublende nær for de fleste av oss å prøve å tilrettelegge kristen virksomhet slik at det vil trekke mennesket som fluepapir. Altså som fluepapir trekker flue for seg slik. Det er fristende det. Det er fristende å lage noe som ytre sett kan være så attraktivt at mennesket kan føle trang til å oppsøke det. Nå er ikke nødvendigvis alltid noe uoverensstemmelse dette her, men det er klart at Paulus går veldig inn og så sier han det at det var ikke slike ting som opptok han med hensyn til det. Den tjeneste han hadde der i Tessalonika. Hva var det som preget Paulus' forkynnelse? Hvis du ser i 1. Korinterbrev, og da har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på en liten nyanse, som kanskje ikke kommer så veldig tydelig fram i den norske oversettelsen. Men i 1. Korinterbrev kapittel 2, vers 2, så sier nok Paulus noe om sin tjeneste. For jeg vil ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Det som egentlig Paulus sier her, som kanskje er en enda litt mer presis oversettelse av dette, det var at han bestemte seg for at han ikke ville vite om noe annet. Altså det er enda litt sterkere som står det. På et tidspunkt så bestemte Paulus seg for at han ikke ville vite om noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Og jeg hadde nå bare lyst til å understreke det, at det var ikke noe mer fiksfakseri enn det i Tessalonika. Det var en del jøder, det var en rekke grekere og en rekke fremstående kvinner som mot seg frelse kun ved at Paulus forkynte evangeliet. Det er ikke sikkert at det er så veldig mye mer enn det som er viktig å legge vekt på i vår tid heller, enn på en enkel måte å forkynne veldig tydelig og klart evangeliet. Jeg tror det er noe av mønsteret vi skal legge oss på hjertet her i, vi ser her i Tessalonika. Det var mer Paulus enn forkynnes ikke var. Smigrende ord taler han om i vers 5. Vi kom ikke den gang med smigrende ord. Det er nok så vanlig det i mange av vår sin hverdag, tror jeg. Dette med smigrende ord. Det er veldig lett å ty til sånt for å oppnå visse ting. Enten det er i arbeidslivet eller i andre sammenhenger. Så på en måte, kanskje bruker vi alltid også for barna våre. Vi må prøve liksom å omgå ting, og så bruker vi litt smigrende ord. Det er ikke alltid den brutale sannhet. Det er så enkelt å forholde seg alltid. Vi sier ikke alltid ting rett ut. Og så går vi litt rundt grøten, og av og til så bruker vi smigrende ord. Vi kom ikke den gang med smigrende ord, dere vet det selv. Heller ikke med dekke for havesyke. Gud er vårt vittne. Og det som jeg hadde lyst bare å understreke her, at det stod ikke der med et skalkeskjul og på en måte ga inntrykk at det var noe annet enn det egentlig var. Jeg stod ikke fram der og på en måte da drev noe skuespill. De forkynte ordet til frelse eller fortapelse. Det var en tydelig tone som lydde der i Paulus forkynnelse. At det er to veier og to utganger av dette livet. Og det er frelse eller fortapelse. Det er Kristi kors, eller så er det å være uten Kristus og ha sin frelse. Det var veldig tydelig forkynt her i Tessalonika. Det kan du også se det i Apostelgjerningene 17. Det var ikke smigrende ord. Og en kunne ikke stille spørsmål med Paulus sitt motiv, og bare ha sin blotte tilstedeværelse der i Tessalonika gjorde at det var ikke tvil om Paulus sitt motiv. Det er noe av det som han sier i Romerbrevet 10 også vers 1. Brødre, mitt hjertes ønske og mitt bønn til Gud for dem er at du må bli frelst. Det var det Paulus var opptatt av. Det var hans sitt motiv. Og så ser du også litt senere her i kapittel 2 i 1. Tessalonikabrevet at han har arbeidet natt og dag. For ikke være noen der til byrde, så forkynte de Guds evangelium for disse. Ingen kunne mistenke Paulus for å ha økonomiske motiv. Ingen kunne mistenke Paulus for at han var ute etter tessalonikerne sine penger. Og det er så viktig og så aktuelt også inn i vår tid, tror jeg. Der er mange slags tilbydere ute i det kristelige og religiøse markedet. Og jeg tror dette her med smigrende ord og havesyke preger noe av forkynnelsen. Havesyke, hva er det da? Pengegriskhet. Det er oversatt med flere plasser. Ser du her i Efeserbrevet 5 og Kolossebrevet 3, så er dette uttrykket pengegriskhet. Og vi skal være oppmerksom på dette også i vår tid, at det er faktisk noen som er helt andre motiv. Det var ikke Paulus sine motiv. Men det var mer denne forkynnelsen ikke var. Det ser du i vers 6. Heller ikke søkte vi ære av mennesker. Hverken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Det måtte være fristende. Og det er så fristende for betydningsfulle kristne menn eller kvinner i dag. Å gripe anledninger som gis med på en måte tilbedelsen og oppmerksomheten og det på en måte veldige tingene seg i bevegelse, så er det så lett å gripe til dette med ære av mennesket. Og så ser vi det at en også fort faller av den grunn i sin tjeneste. Altså, tjenesten blir, og Herren blir vanæret, fordi at den er kommet over i det å på en måte søke ære av mennesk, popularitet. Populisme er ikke uvanlig heller innenfor forkynnelsen i det kristne markedet. Og så er det slik. Vær oppmerksom på det. Her var det en som ikke søkte ære av menneske. I Filippenserbrevet 2 så står det om det som kalles tom ære. Han kunne stå frem som en kristig apostel, og bare av den grunn krev autoritet og oppmerksomhet. Han gjorde ikke det. Innledningen av dette brevet, det var Paulus, Silvanus og Timoteus. Det var ikke apostelen Paulus som stod frem. Han stod frem som en bror i Herren, og så hadde han ting på hjertet som han ville formidle til deg. Han kunne ha, hvis du ser i 1. Korinther brev 9, så er det helt klart at det, han sier det selv, apostelen i vers 14 der, at slik er også Herren fastsatt for den som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet. Altså, menigheten skal underholde de som forkynner evangeliet. Det var et prinsipp som på en måte Paulus selv hadde da, Paulus selv legger frem her. Men altså, i Thessalonika, i denne mønstertjenesten som han der får stå frem med, så var ikke der, så er det akkurat som Paulus da arbeidet som teltmaker blant annet natt og dag for å sørge for at han ikke var noen til byrde, og at denne tjenesten hans var til Herrens ære. Og så kan du bare se på disse tingene vi nå er berørt. Smigrende ord, havesyke og søke ære av mennesker, det er dine verdens ting. Det er helt vanlig i vår hverdag. Det er det vi omgås til dagen. Det er det at mennesker på ulike vis prøver å klatre i dette samfunnet med snigere nå. Det er det at mennesker er opptatt med penger, og det er på en måte, og det er ikke noe galt i det seg selv, men på en måte det er det som fyller hele livet. Og så dette med ære av mennesker. Det er så viktig at en på en måte har en viss status og så videre. Dette er verdens ting. Paulus søkte ikke slike ting. Og så må vi få bare sagt litt om hva forkynnelsen hans var. Det er jo, og nå er det, jeg får bruke litt tid på det da. Nå ser jeg at jeg har brukt mye av tiden allerede, men jeg må få lov å si litt om det også, så på en måte prøve å avrunde det her litt da. Hvis vi går til vers 7, jeg må få si litt om disse kommende versene nå. Så skal vi bare lese litt, og så skal jeg peke litt på noen fine ting her. Jeg synes det er fint. Vi begynner med å lese videre fra vers 7. Men vi var milde blant dere. Først han presentert hva forkynnelsen ikke var. Og ikke en som kom for å tyne deg. Og ikke en som kom for å utnytte deg. Og ikke en som kom for å på en måte hadde noen sånne skjulte motiv, eller en skjult agenda, så det heter. Men vi var. Hvordan var det da? Hvordan var Paulus? Hvordan skulle jeg og du være i her hos oss? Som en troende. I menigheten. Men vi var milde blant dere. Som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst. I inderlig kjærlighet til dere ville vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv, for dere var blitt oss kjære. Og legg merke til dette uttrykket en mor. Det er enda litt sterkere egentlig dette uttrykket, for det betyr egentlig en amme. Altså, på en måte det er en ei som gir mat. Det er det som egentlig ligger i dette begrepet, sånn som det er brukt her i kapittel 2 i 1. Thessalonika brev. Og der er et synonymt begrep, jeg synes det var fint, i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, Septuaginta. Så i 5. Mosebok 22, og i det 6. verset, så finner du et helt identisk uttrykk. Jeg synes det er fint. Der står det at, der står, jeg kan ikke lese hele verset, men det står om en fuglemor og rede. Så står det om denne fuglemora at moren ligger på ungene eller eggene. Og det var slik Paulus på en måte framstod for disse tessalonikerne. Det var som en mor som varma og hadde omsorg og omtanke og inderlig kjærlighet til sine barn. Du ser dette uttrykket også gå igjen her i både vers 7 og vers 11 i dette kapittel. Jeg vet ikke om du aner noe av omsorgen som Paulus her gitt uttrykk for disse troende her i Thessalonika. En inderlig kjærlighet. Det var det hans tjeneste var. Og denne tjenesten var mer. Og det har jeg allerede berørt litt, så jeg skal bare gjøre oppmerksom på det som står i vers 9, at de arbeider natt og dag, og de slet og de strevde, står der. De slet og de strevde. Og kanskje er det litt viktig for oss å få fatt i dette her. Det var ikke på en måte som for Paulus heller at det var en suksesshistorie. Det var et slit, og det var et strev for Paulus. Og her har vi på en måte en forbindelse til at han framstår her som en mor og en far i dette kapitlet. Spesielt som en mor, fordi at dette uttrykket slet og strevde, det er egentlig et begrep som brukes i forbindelse med å føde med smerte. Det var slik Paulus framstod for disse troende. Og det hadde jeg lyst til å si her, at en annen plass i kapittel 4, vers 11, så framstilles det å arbeide med sin hender som noe som er som Gud ser som på som viktig. Altså det å på en måte, det var det Paulus blant annet gjorde. Det var for øvrig slik for fariseere på den tiden her, så skulle det ha et arbeid i tillegg til det å være lovlært. Altså, det skjønte seg det. Det skulle ikke bare på en måte kunne loven ut og inn, og kunne gi rede for den på sabbaten eller i synagogen. Men en fariseer som Paulus opprinnelig var, han skulle også ha et yrke, noe livnære seg ved siden av. Og Paulus, kjenner vi til, han var teltmaker. Og han slet og strevde, og han underholdt ikke bare seg selv, men også flere av sine medarbeidere ved å være teltmaker. Og på den måten så var han heller ikke disse troende i Tessalonika til noe byrde, som man sier. Men det er dem som aktverdige dette her. Og det av og til de kommer bort i blant troende mennesker, at det her å ha et vanlig arbeid, det er nærmest sett på som noe sånn andrangs. I det sammenhenger der på en måte, det er kanskje litt sånn store sammenhenger, det er nærmest at du kan ansette hele verden i Guds menighet, unntrykk av. Altså, det er ingen tvil om at 1. Tessalonikerbrev framstiller seg av det å på en måte livnære seg selv og sin familie som noe som Gud setter høyt. Det er noe som er framstilt som i et positivt lys her i 1. Tessalonikerbrev 4. Det å arbeide med sin hender. Så ser vi også at det ble sendt gave til virksomheten fra Filippi. Det er jo flott dette her som står i Filippenserbrev 4. Om at allerede da jeg var i Tessalonika sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Så på en måte, det var ikke bare at Paulus på en måte arbeidet, men han fikk også, stolt også på Herren og fikk gave fra de omkringliggende menighetene til virksomheten her i Tessalonika. Så et moment til om hva Paulus sin forkynnelse var. Det var ikke bare at han framstår som en mor her, han framstår også som en far. Vet du hva som er forskjellen på en mor og en far? Og nå må du ikke misforstå meg. Det er skummelt å si det, sier jeg nå. Men det er faktisk slik det er framstilt i skriften. En mor er forbundet med varme og omsorg. Og la oss takke Gud for mødrene. For slik er det ofte også. I den praktiske hverdag. Mødrene som har en helt egen evne til denne her omsorgen og omtanken på barna. Som kanskje av og til de fedre ikke er like flinke til, selv om her er det veldig individuelt, og vi skal ikke skjære alle over en kam. Men det å være far, det er forbundet med oppdragelse. Og det er også lyst til å si at nå er det flere momenter vi kunne ha tatt frem her, men det er ingen tvil utifra dette brev at han står frem også som far her etter kapittel 3 og utover, og formaner sine barn. Og det er også en viktig oppgave i en heim, det å formane sine barn. Oppdragelse, det er knyttet til det å være far. Og nå er det jo gjerne slik da at mor og far deler på dette her, men det må aldri bli slik at far ikke lenger er oppdrager, for han også ikke stemmer. For her er et guddommelig prinsipp, og det er først og fremst det jeg hadde lyst til å peke på her. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere som en far gjør med sine barn. Men av og til jeg kan lure på i vår tid om nærmest far er satt på en måte avsatt i denne rollen her, og oppmuntret og vittnet for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Og der er en liten forbindelse også til vers 17, fordi at Paulus, han, det hadde gått sånn veldig inn på han at han måtte flykte fra Tessalonika. Han bruker et uttrykk i vers 17 der han sier at han var tatt fra deg, og det uttrykket er egentlig du på sett snakk om å bli foreldreløs. Altså, Paulus sa at han var blitt på et tidspunkt foreldreløse. Han hadde så vidt forbudt virksomheten i Tessalonika, så måtte han reise videre til Berøa, fordi at det ikke var værende der i Tessalonika. Og så skrev han dette brevet, og fortsatte sin formaning og oppdragelse og omtanke for disse troende. Men han måtte altså reise, og så opplevde han slik at han var blitt foreldreløs, og han var dypt fortvilt over dette. Og det er flott her hvordan Paulus står fram som en far for sine barn, og den omsorg han har i forhold til å formane dem, og at de skulle vokse i erkjennelse og kunnskap om den Herre Jesus, og i det å vandre verdig for han. Og så har vi en forbindelse også til begynnelsen av dette brevet som begynner med Faderen. Jeg tror det er en flott forbindelse her. Når Paulus står frem her som far, så er det en forbindelse til Faderen som dette brevet begynner med. Faderen. Og i 1. Johannes brev så møter vi stadig til uttrykket om at jeg har skrevet til dere barn fordi dere kjenner Faderen. Altså dette 1. Johannes brev er jo et familiebrev som taler om forhold i den Guds familie, om barn og unge og eldre som det står om, eller voksne. Dere barn, dere unge, dere eldre. Fordi dere kjenner Faderen. Og så er det på en måte dypest sett det han også et bilde på her. Det er den ubegriplige omtanke som Faderen har for meg og deg. Som aldri ville ha funnet på å late oss være farløse. Her er noen sånne interessante prinsipp som vi gjerne skulle delt være med. Og nå ser jeg brukt min tid og vel så det. Så nå må jeg bare få avslutte litt rast her i formiddag. Jeg skal ikke dvele mer ved det som går på Paulus sin ferd og framtoning i Tessalonika, men det er ingen tvil om at det var en mønstertjeneste. Skal jeg få lov å avslutte bare med det som står i vers 13 her? Og der har jeg bare lyst til å vise en sammenheng. Jeg har brukt tida, så jeg har bare fort å si noe i vers 13, og så får vi la dette her med dette som står i slutten av dette verset her, slutten av dette kapittelet her i 1. Tessalonika brev kapittel 2, der det står tale om, for det dypest sett veldig mye av de tingene det handler om i dette brev, der det står tale om en glede og en hederskrans og et håp. Og det er akkurat som at det var noe av den store motivasjonen i Paulus sin virksomhet blant disse tessalonikerne. Det var at han visste det skulle komme en dag da den Herre Jesus skulle komme igjen, og da han skulle komme med sine hellige, og da Paulus skulle få det privilegium å ha noen som han kunne kalle for sine barn. Og så er jo det en sterk utfordring til min og din sin tjeneste, at de hadde jo også kunne leve slik i denne verden, at det var noen som vi kunne kalle for våre i den evige verden. La meg bare få kort si noe om vers 13 før jeg gir meg. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Og det er det som er omtalt som på en måte under her i Tessalonika. Det som karakteriserte denne menigheten. Og jeg hadde så lyst til å få med dere dette her også, dere yngste seg her i dag. Få med dere akkurat her, for er det så vesentlig? Det er sånn en nøkkel til et riktig og til et rikt kristendiv. Hva var det som karakteriserte tessalonikerne? Denne mønstermenigheten, etter at de har vært utsatt for denne mønsterhyrden, denne mønsterforkynneren, som hadde vært ulastelig og uangripelig i sin tjeneste overfor disse, som var som en mor og var som en far for dem. Ja, ordet det ble tatt imot, ikke som et menneskeord, står der i vers 13. Og det står det at hvis det står i Hebreerbrevet 4 at det, når ordet blir tatt imot som et menneskeord, så er det ingen nytte. Det er ingen nytte hvis dette ordet her blir tatt imot som et menneskeord. Og det er alvorlig, det er med tanke på vår tid, der denne bok blir omtalt som mer eller mindre guddommelig i mange sammenhenger. Her er det mye menneskeord som enkelte, og litt Guds ord. Skal det være noen mulighet for overbevisning, slik som vi snakket om i forrige runde, når vi snakket om første Tessalonika og begynte med det, så må vi holde fast på at den hele skrift er innlest av Gud. At ordet er Guds ord. Eller så faller også overbevisningen. Og det var det de gjorde i Tessalonika. Men som det i sannhet er, tok de imot det. Men som det i sannhet er, som Guds ord. Og det uttrykket er veldig sterkt det. Fordi at det, Det på en måte er snakk om er at det karakteriserer på en måte den gjenstand som omtales her. Altså, hvis det var tre, så består det av tre. Og hvis det er gull, så består det av gull. Og hvis det er Guds ord, så består det av Guds ord. Ordet er Guds ord, som det i sannhet er. Det er det måten til tanken her, at det framstår som, det er det. Og det var slik jeg tok imot det her i Thessalonika. Og så virker det med veldig kraft blant disse troende, fordi det ved troen smelter sammen, som det står om i Hebreerbrevet. Og så ble de etterfølgere av denne Jesus. Og dere ble våre, sier jeg, for å avslutte med det i kapittel 1, vers 6. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Og så begynte de å vandre mer enn hellige. Og så kunne de bli hellige selv. Det var det som skjedde i Thessalonika, og det er det som forstått også disse kapitlene videre taler til oss om. For jeg kunngjør dere brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, for dere, sier apostelen i 1. Korinther 15, vers 1. Det som dere også tok imot, som dere også står fast i, og som dere også blir frelst ved, som dere også står i ditt avsnitt. Herre Jesus, vi takker deg for din omsorg for hver enkelt av oss her i formiddag. Takk for ordet ditt, som nådde vårt hjerte med ordet om korset, med ordet om frelse og evig liv. Må du la det underskje at dette ordet smelter sammen med oss på en slik en måte at vi kan lovsynge som Paulus og Silas i fengselet, at du er vår Herre og frelser. At vi kan lovsynge, Herre Jesus, at vi kan stemme i en frydesang om frelsen full og fri. Vi ber om at det under må skje i hver enkelt sitt liv her i formiddag. Så ber vi om, Herre Jesus, at noen av disse tingene kunne bli til nytte for oss. At vi ser disse mønster og disse fotspor for oss å gå i. Det å bli etterfølgere, Herre Jesus, det ber vi om nåde til å bli. Etterfølgere av deg. Der er noen fotspor som vi kan gå i. Og vi ber om at du må gi oss nåde til å se deg og gå i deg. Så føler vi trang også for meg til å be for all plass der ditt ord forkynnes. At det kunne bli til frelse og liv. Enten det er nå her i Bergen eller andre plasser i landet. Eller andre deler av verden. Herre Jesus. Vi tenker også på spesielt på deg som vi har kontakt med på blant annet Filippinene og på Grønland, Herre Jesus, i dag. At du må la dette underskje at det tar imot ordet ikke som et menneskeord, men som det sannhet er, som et Guds ord, og at det blir frelse og vekkelse. Det ber vi om, Herre Jesus. Så ber vi om også at ditt ord må hver enkelt av oss holde høyt i våre liv. Amen.